sveikinu visus. Mūsų kompanija pasipildė trim kauniškiais vyrais, kurie irgi nori patirti, ką mes čia patiriame, ir Dievo žodį, ir toje tikėjimo bendrystėje. Tai toliau skaitome Luko Evangelijos kančios istoriją, kurią girdėsim ateinantį sekmadienį, verbų sekmadienį, ir tai Luko 22 skyrius. Šiandien toliau gilinsimės į tekstą nuo 66 iki Luko 23 skyriaus 25 eilutės.
Rytui išaušus susirinko tautos seniūnai, aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai. Jie atsivesdino Jėzų į savo tarnybą ir reikalavo: jei tu Mesijas, tai prisipažink mums. Jėzus atsiliepė: jeigu jums ir pasakysiu, vis tiek manim netikėsite. O jei paklausiu, man neatsakysite. Tačiau nuo šio meto žmogaus sūnus sėdės Dievo galybės dešinėje. Tada jie visi sujudo klausti: tai tu esi Dievo sūnus? O jis atsakė: jūs pasakėte, kad aš esu. Tuomet jie tarė: kam dar mums liudytojai, mes girdėjome iš jo paties lūpų. Visas susirinkimas atsistojo ir nusivedė Jėzų pas Pilotą. Ten jie ėmė jį skūsti, sakydami: mes nustatėme, kad šitas kiršina mūsų tautą ir draudžia mokėti cesoriui mokesčius. Jis tvirtina esąs Mesijas ir karalius. Tada Pilotas paklausė: ar tu esi žydų karalius? Jėzus jam atsakė: tu pasakei. Pilotas tarė aukštiesiems kunigams ir miniai: aš nerandu šitame žmoguje jokios kaltės. Bet jie vis atkakliau tvirtino: jis savo mokslu kursto tautą visoje Judėjoje, nuo Galilėjos iki čia. Tai išgirdęs, Pilotas paklausė: ar tas vyras galilėjietis? Sužinojęs, kad Jėzus iš Erodo valdų, nusintė jį pas Erodą, kuris irgi buvo tomis dienomis Jeruzalėje. Erodas, pamatęs Jėzų, labai apsidžiaugė. Matys jau pirmiau norėjo jį išvysti, nes buvo apie jį girdėjęs ir tikėjosi pamatysęs jį darantį kokį nors stebuklą. Jis ėmė jį visaip klausinėti, bet Jėzus jam neatsakinėjo. Tuo tarpu aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai apstoja be paliavos jį kaltino. Tada Erodas su savo palyda Jėzų paniekino ir išjuokė. Paskui, aprengęs į baltų drabužių, pasiuntė atgal Pilotui. Tą dieną Erodas ir Pilotas tapo draugais, o seniau jie pykosi. Pilotas, sušaukęs aukštuosius kunigus, seniūnus ir liaudį, pareiškė: jūs atvedėte man šį žmogų, kaltindami jį liaudės kurstimu, bet aš jį apklausęs jūsų akise neradau nė vienos jam primetamos kaltės. Taip pat ir Erodas nesugražino jį atgal, taigi jis nėra padaręs nieko, kas būtų verta mirties bausmės. Tad aš nuplakdinsiu jį ir paleisiu. Tuomet jie visi ėmė šaukti: mirtis šitam, paleisk mums Barabą. O Barabas buvo patekęs į kalėjimą už kažkokį maištą mieste ir žmogžudystę. Norėdamas paleisti Jėzų, Pilotas dar kartą kreipėsi juos, bet jie nesiliovė šaukę: ant kryžiaus jį. Tada jis trečią kartą klausė: o kągi piktą jis yra padaręs? Aš jame nerandu nieko, už ką vertėtų mirtimi bausti, taigi nuplakdinsiu jį ir paleisiu. Tačiau jie, garsiai šaukdami, vis nesiliovė reikalauti, kad jis būtų prikaltas prie kryžiaus. ir jų šauksmai ėjo vis markin. Tada pilotas nusprendė patenkinti jų reikalavimą. Jis paleido jiems įkalintąjį už maištą ir žmogžudystę, kaip jie prašė, o Jėzų atidavė jų valiai.
Girdėjome Viešpatie žodį.
Slavė tau, Kriste.
Taigi, klausysimės kančios istorijos ir šiandien mūsų ką tik girdėtas epizodas, ir kurį smulkiau aptarsime, kas čia galėtų būti tokia vieninti mintis, kas Jėzaus vat kančioje yra šitas epizodas, kurį ką tik girdėjome, su kuo jis koreliuoja mūsų gyvenime, mūsų aplinkoj, kaip pažįstamas. Nuo pačios tos 66 eilutės iki va šitos 25, kas įvyko Jėzaus istorijoje kančios? Teismas. Teismas, teismo procesas. Čia susiduria Jėzus su teisingumu. Arba neteisingumu. Ir tada, jeigu reikėtų atrasti ir sakykim, autoriaus pagrindinė mintė, kas galėtų būti šitą epizodą, taip ryškiai sujungianti mintis, ką mums būtina yra išgirsti ir paskui iš viso to, ką vėliau dar šnekėsim. Vat šitas teismo procesas ir Jėzus jame ir ką mes turime išgirsti apie Jėzų. Piloto žodžius 23:4, aš nerandu šitame žmoguje jokios kaltės. Ir iš tiesų visas šitas procesas, visi tie dalykai, kurie vyksta, mes turime suvokti, kad ir šiandien, ir tada tie, kurie sprendė Jėzaus likimą, vis dėlto jį nusprendė po žodžiu, aš nerandu šitame žmoguje jokios kaltės. Tai kai mes žvelgėme į Jėzų ant kryžiaus, tai jis nusipelnė, tai jis buvo ko nors prisidirbęs, tai tikriausiai kas nors čia ne taip. Ir kai dar žiūrime į istorinius duomenis, kada skaitome, kaip vyko Jėzaus procesas, dar daugiau girdėsime dalykų, vienas dalykas yra aiškus. Tas žmogus buvo nuteistas ir nuteistas tokia mirtimi, nesuradus jokios kaltės. O kai mus kas nors ima teisti, ar civilinio, ar baudžiamojo, ar tiesiog kasdienio apkalbų ir šmeištų ir visokių kitokių teismų lygmenyje, ar galima taip jau nuoširdžiai 100% pakartoti piloto žodžius jau čia? Mes galbūt ne tuo, kuo mus kaltina, esame kalti. Bet jeigu mes savo sąžinę ištyrėme, mes žinome, kad daug ko nežino žmonės ir tik Dievas žino, kad mes esame kalti. Tai pasakyti taip vat, labai lengvabūdiškai apie mus, kad vat, mumise nėra jokios kaltės, kad žiūrė būtų teisybė. Taigi rytas išaušo, diena išaušo, bet mes žinome iš anksčiau, kad tai tamsybių siautėjimo valanda. Ir kad ta valanda prasidėjusi dar nesibaigė. Taigi čia susiję dalykai su tamsybių valanda. Ir nesvarbu, kad rytas išaušęs, o vis tiek yra naktis, tamsybių siautėjimas. Ir nenuostabu, kad šitoje tamsoje nevyksta procesai, kurie turėtų vykti, jeigu jie būtų šviesoje. Žinote, būna dienų, kada pabundame gyvenimui, bet negyvename. Dieną praleidome, bet ten didelio gyvenimo nebuvo. Viskas buvo, ko reikia. Saulė patekėjo, vadinasi, gaidžiai giedojo, laikrodis tiksėjo, labas rytas sakė per televizorių ir per radiją, tačiau gyvenimo toje dienoje nebuvo. Kažkokios tamsybės buvo mus apsiautę, mūsų mąstymą, mūsų protą, ir tada ta gyvenimo diena nebuvo tokia šviesi kaip kitiem, nebuvo tokia džiaugsminga. Lukas pristato trumpą neformalią Jėzaus apklausą, kuri vyksta, kurgi vyksta. Vyriausiojo kunigo rūmose. 22 skyrius 54 eilutė suėmė Jėzų, jie nusivedė jį ir atvedė į vyriausiojo kunigo rūmus. Taigi vyriausiojo kunigo rūmai yra žydų administracijos, žydų vadovybės centras. Yra rūmai, kuriuose pilotas apsistoja kaip valdytojas provincijos, yra rūmai, kuriuose apsistoja Erodas Antipas kaip savo tėvo Erodo didžiojo sūnus, tačiau yra dar ir rūmai, kur renkasi žydų vadovybė ir ten vyksta ta apklausa. Joje dalyvauja visi, kas gali dalyvauti. Pagal Luką ir tautos seniūnai, ir aukštieji kunigai, ir rašto aiškintojai. Taigi visas tas religinis elitas yra ten. Lukui yra svarbu pastebėti, kad ne viena iš tų vadovaujančių ir elitiškų grupių nebuvo išskirta iš šito proceso. Ji yra tame procese. Ir jie yra žydų tautos bendruomenės atstovai, kurie gali būti ir yra Jėzui priešiški. Izraelio vadovai, kurie atmetė, tai yra tie savieji atmetė ir nepriėmė. Juk Mesijas yra skirtas, juk pirmiausia buvo skirta Izraelio vaikams, bet čia šitoj vadovybės grupiai įvyksta savosios tautos atmetimas. Nusivedė į tribunolą. Tribunolas turėjo būti pasitarimų kambarys, ten žydiški raštai rašo, kad buvo toks akmeninis, taip vadina, akmeninis kambarys, kuriame vyko jų pasitarimai, jų posėdžiai. Ir ten Jėzus yra apklausimas. Panašu, kad tai nebuvo Sanhedrinas, kaip teigia kiti. Sanhedrinas buvo žydų tokios vadovybė, toks senatas, seimas, kuris sprendė įvairius žydų tautos įstatymo vykdymo klausimus, interpretacijas, ir tai buvo daugiau tokia, įstatymų leidėjai, bet nevykdytojai. Jie interpretuodavo Torą, pasakydavo, kaip reikia tuos dalykus vienai par kitai, bet jie neprisimdavo tų visų kaltinamųjų bylų. Čia panašu, kad truputį yra kitokio lygio pasitarimas, bet galbūt ir Sanhedrinas. Šiaip įtakingųjų susirinkimas vietos taryba, kuri padėjo romėnams administruoti. Mes žinome, kad po Erodo didžiojo mirties, Romai užėmus Palestiną, padalinta buvo į tris dalis, dviem Erodo sunums ir Judėja, kur yra Jeruzalė, pasiliko Romą sau ir paskyrė valdytoją, kuris ten prie viduržėmio jūros Cezarėje Maritima, taip vadinamo jūros Cezarėjoje, turėjo savo rūmus, bet per šventes atvykdo į Jeruzalę ir to valdytojo užduotis buvo vadovauti romėnų paliktam legionui, romėnų armijai, kurie turėjo užtikrinti Pax Romana, tai yra Romos imperijoje taika ir ramybė. Taigi šitas valdytojas ir jo funkcijos buvo daugiau tokios kontrolinės prižiūrimos, bet jis neturėjo administracinių pajėgumų. Jis nevaldė administracinių pajėgumų. Jam reikėjo kliautis vietos kažkokia savivalda, žydų tą savivalda, ir mes žinom, kad romėnai, išgavę vietos valdovų lojalumą, leisdavo jiem ir toliau tvarkytis taip, kaip jie tvarkėsi, tik atsiskaityti su Roma, ir užtikrinti, kad nebus jokių priešiškų Romos ramybei veiksmų. Dabar ko jie klausė? Jie klausė du klausimus. Ar tu esi Mesijas? Jiems nereikia nieko ištirti, jie čia nekokį tyrimą atlieka. Jiems tik reikia gauti patvirtinimą priežastį, kad galėtų jį apkaltinti pilotui. Kaip kitose evangelijose, čia nėra kaltinimo, kad jis nori sugriauti šventyklą ar ką nors kitą. Čia svarbiausia yra Jėzaus ne ką jis padarys, bet jo tapatybė. Kas tu sakai esas? Vienas, ar tu esi Mesijas? O antras klausimas, ar tu esi Dievo sūnus? Ir čia keista į tą atsakymą Jėzus atsako. Jis netyli, bet kalba, taip kaip ir apaštalai, apaštalų darbuose irgi netylės, o kalbės. Tik tai, ką jis pasako, nieko labai nereiškia. Jeigu jums pasakysiu, vis tiek manim netikėsite. O jei paklausiu, man neatsakysite. Tas kalbėjimas yra tuščias oro virpinimas. Vis tiek manim netikėsite, nes netikėjote, kaip ir pranašu Jeremiju, 38 Jeremijo 15 eilutė. Pasižiūrėkim, kaip sekėsi ten pranašu Jeremijui.
Jeremijas Zedekijai sakė, jei tau pasakyčiau, juk įsakytum nubausti mane mirtimi ar ne. Jei tau duočiau patarimo, vis vien manęs neklausytum.
Pranašas Jeremijas buvo pasiūstas pas karalių Zedekiją, kad jis nepadarytų susitarti su egiptiečiais, nes tokia yra Dievo valia. O Zedekija sakė, čia man nieks nieko nepaaiškins, aš einu tarti su ta didžiaja gale, kuri yra Egiptas, kad atsilaikyčiau prieš Asirijos agresiją. Nieko jis ten neatsilaikė, jam baigėsi labai blogai, bet nu kas iš to. Toliau. Nenorėjote tikėti. Ir tada C.S. Lewis yra tokio knygo, dabar nebesimenu pavadinimo, parašęs teologas toks anglų, sako, nenorinčiam priimti, net ir visą galintis duoti Dievas negali duoti. Nenorinčiam priimti, net ir visą galintis duoti Dievas negali duoti. Ir ten kalbėjo apie tokią išgydymo situaciją, tokio sielvarto situaciją, kad kada žmogus dėl kažkokių priežasčių įsidaro ir kol jis neatsiveria, tai pagalbai net Dievas jam negali padėti. Net Dievas jam negali padėti. O kodėl mes neatsiveriam? O kodėl mes taip vadinasi užrambėjam? O kodėl mes taip už geležinių durų save padedam? Ir tada kaip švelniai ir kantriai malonė bando prakrapštyti arba prasibelsti pro mūsų tuos šarmus. Dievas nenustoja, ieškojęs būdo mus išgelbėti ir mus apdovanoti savo meilę ir malonę, nepaisant visų tvorų, apsaugų ir visą kitą, ką mes susikūrėm. Toliau. Atsisakydami tikėti, jie juk atmeta ir šventąją dvasę. Luko 12 skyrius 10-12 eilutės. Kas tartų žodį prie žmogaus sūnų, tam bus atleista. O kas pikžodžiautų šventąjį dvasį, tam nebus atleista. Kas yra nuodėmė prie šventąjį dvasį? Šventoji dvasia yra Dievo atleidimas, yra Dievo gailestingumas. Jeigu aš sakau, kad Dievas negali man atleisti, jeigu aš nepriimu to Dievo gerumo, tai kaip tas gerumas gali manyje suveikti? Nuodėmė prieš šventąją dvasę yra ne pasekmė, kurią iš Dievo gauni, bet pasekmė, kurią pat savo, vadinasi, prisėmi, pat savo užsitraukė. Juk žiūrėkite, mes kartais norime gero ir norime kažkam padėti, arba matome, kad reikia kažkam padėti ir yra atstumimas, ir yra atmetimas. Ir kaip jūs tada jaučiatės? Jūs žinote, kad tai yra gerai, teisingai, reikalingai, o žmogus vis tiek sako ne. Vat prašau. Tai lygiai taip pat ir šventoji dvasia yra pačios Dievo meilės, paties Dievo gerumo atmetimas, ir tada koks gali būti gerumas po to, kai tu jį atmetėjai. Vat labai natūrali pasekmė. Tačiau nuo šio metų, žiūrėkite, sako, tačiau nuo šio metų žmogaus sūnus sėdės Dievo galybės dešinėje. Nuo kurio metų? Kada tas metas sūnaus ėjimo atsisėsti į Dievo galybės dešinę pradeda vykti? Atėjo valanda. Ir visa tai, kas dabar vyksta, yra sūnaus sugrįžimo pas tėvą kelias. Čia yra kelias į tai. Ta valanda atėjo, kada aš turiu išpildyti tėvo manduotą užduotį ir sugrįžti pas jį, atsisėsti jo dešinę. Ir šitai yra šitos kelionės į šitą dievišką šlovę, į šitą tikrąją garbę dalis. O jie nesupranta, kas vyksta. Jie mano, kad jie labai sprendžia čia dabar va prieš nosį esantį reikalą, bet jie nesupranta, kad Dievo mintyje jau Jėzus pasakė paskutinės vakarienės metu, imkite ir valgykite, imkite ir gerkite, nuo šiol nebevalgysiu, nebegersiu, kol valgysiu ir gersiu Dievo karalystė. Taigi visa tai yra ta valanda, tas įsipildymo laikas ir ta Dievo kelionė atėjo į pasaulį ir tapo žmogumi, o dabar Dievas sugrįžta pas save. Bet jis sugrįžta vat šituo keliu, šituo kančios keliu. Ir tada visus, kurie pakeliui kažkaip dalyvauja irgi toje kančioje, surenka ir nusiveda su savim. Ir mes sakėm, ar ta valanda sūnaus garbės ir mūsų garbės jau pasibaigus? Ne, mes joje dalyvaujame. Mes joje irgi dalyvaujame. Tada jie visi sujudo klausti, a, jie išgirdo, žmogaus sūnus Dievo galybė, bet žiūrėkite, kaip jis nesakė Dievo sūnus, jis sakė žmogaus sūnus, jis kalbėjo apie Danieliaus pranašystę, apie tą mesijo įsipildymą, apie tai, kad Dievas atsius, ir jie vėl pasikreipė taip, kaip jiem reikia, nes jiem reikia, kad Jėzus vadinasi pikžodžiauja, nes jisai sakosi, kad vietoj vieno dievo yra dievas, kuris turi sūnų, tai tada yra du dievai. Tai oho, ho, ho, ho. Ir dabar mes kalbam apie valandą ir apie karalystę, kuri yra jau bet dar ne. Ir bažnyčioje sakom, Dievo karalystė jau yra jūsų tarpe, bet ji dar nėra įsipildžiusi. Dievo karalystė jau yra jūsų tarpe, o mes sakėm, kad Dievo karalystė yra teisingi santykiai, atkurta tvarka ir žmoguje harmonija, ir žmonių santykiuose harmonija, ir žmonių santykiuose su kūrinyje harmonija. Vat yra Dievo karalystė. Ir jinai yra, kaip Jėzus sakė, kaip raugas įmaišytas, raugas dinksta, bet duona kyla ir mes žinome, kad veiksmas vyksta. Jie yra kaip garstyčios medelio augimas, kaip žolės augimas, nu dabar atsisėskite ir žiūrėkite į augančią žolę. Tai ką jūs ten matysite? Bet po dviejų dienų reiks jį apjauti. Nors jums atrodys, kad nieko tuo metu neįvyko. Vat. Jau, bet dar ne. Ir tada, kur Dievo karalystė nori įsitvirtinti? Kur Dievo karalystė patiria augimą? Ji patiria augimą, kada į Dievo karalystę įkorporuojame savo širdį, savo gyvenimus, savo laiką, savo laisvę, savo sprendimus, savo turtus, kai viską ne iš karto, ojojoj, ne iš karto, būkit ramus, ne iš karto, bet kuo daugiau savo gyvenimo pozicijų, tai, kas man yra duota, mano laikinume, mano ribotume, aš atiduodu Dievo karalystės reikalam. Taip jį auga, taip jį plinta. Ir pirmiausia, žiūrėkite, aš susitvarkau savo sąžinės reikalus, ar ne? Ir kai atsiranda ramybė sąžinėje, tada atsiranda ramybė santykiuose su kitais, tada aš daug geriau žinau, kas yra priešai, kas draugai, ir su, dėl ko verta pergyventi ir dėl ko ne. Ir kitas dalykas, natūraliai aš atrandu visai kitokį santykį su kūrinyje. O čia Pranciškaus Asyžiečio pamatymas, aš nebegaliu šiukšlinti, aš nebegaliu tuščiai vartoti, man daug ko nebereikia, vienu žodžiu, ta harmonija ji iš vidaus ateina. Sėdės dešinėje. Ir tada rašo, kad buvo tokia moneta 55 metais išleista romėnų, kurie buvo pavaizduotas prieš metus 54 metais miręs imperatorius Klaudijus, sėdintis šalia dieviškojo Augusto dešinėje, jo dešinėje. Ir jie sėdėjo karietoje traukiamoje 4 dramblių. Ir juk ne Jėzaus laikė yra šitas dalykas parašytas, yra parašytas truputį vėliau, kai ta moneta jau yra cirkuliacijoje. Ir Lukas turi labai atsargiai naudoti įvaizdžius, bet šito vietoj jis panaudoja žmonėms žinomą įvaizdį, vat Jėzaus žodžiai, Ir duoda suprasti, kad tas, kuris iš tiesų sėdi šalia Dievo, yra Kristus. Čia tas Klaudijaus sėdėjimas šalia Augusto, tai čia yra dar vienas miražas, dar vienas susigalvojimas, bet kas tikrai sėdi garbingoje vietoje ir kas tikrai yra lygus su sėdinčiuoju, vat yra Kristus šalia savo tėvų. Čia tokia įdomi detalė. Mesijas, hebrajiškai, o graikiškai Kristus, yra politinis terminas. Tai buvo suprantama kaip politinis terminas. O Dievo sūnus buvo religinis terminas. Ir Pilotui nieko nesako, kad jis save vadina Dievo sūnumi. Jeigu jie sakytų, jis save vadina Dievo sūnumi, Pilotas sakys, o Augustas yra Dievo sūnus Egipto, čia mes visi dievai ir dievybės ir visa kita. Big deal, kas čia tokio? Nes jis į tuos monoteizmus, į vieną Dievo tikėjimą per daug nesigilina, taigi jie turi stumti tą politinį pavadinimą. Jūs, žiūrėkite, dabar labai gerai perskaitė, nes pas mane kitai buvo parašyta. Ar tu esi Dievo sūnus? O jis atsakė, taip yra, kaip sakote, aš esu. Visai nieko panašaus nėra šitam vertime. Čia yra baisiau nei baisiau išversta. Jau taip negalima. Nes dar didžiausiam parašyta, aš esu ego emi, kuris yra Dievo vardas realiai. Jėzus to net neturi mintį, nėra to originaliam tekste. Jūs sakote, kad aš esu. Čia ne Dievo vardą norėjo pasakyti, aš esu. Čia norėjo pasakyti, jūs sakote, kad aš esu Dievo sūnus. Aš niekada to nesakiau. Ir aš elgiausi, taip yra dalykų, kurie, bet iš tiesų ne, ant žodžio manęs pagauti negalite, čia jūsų yra interpretacija. Ir kitoj vietoj dar panašiai pasikartos. Jūs sakote, kad aš esu, ir jūs iš tiesų sakote tiesą, bet manote, kad tai yra melas. Tai, ką jūs sakote apie mane, yra tiesa, bet jūs tai sakote kaip melą. Žodžiai yra tie patys, bet vieni suteikia tam tiesos reikšmę, o kiti melo reikšmę, kaltinimo reikšmę. Lygiai taip, kaip šiandien girdėjome irgi homilijoje, vadinasi, įtikėjusiai žydai. Tikintis katalikai. Viskas su mumis yra gerai. Nebūtinai. Apaštalai kartos tą patį apie Jėzų kaip skelbimo šerdį, kad jis Dievo sūnus. O žydai tai priima kaip nusikaltimo įrodymą. Jis teigėsi, kad yra Dievo sūnus. Ką jie padarė, nusivedė pas Pilotą. Ir kai nusivedė pas Pilotą, pildosi pranašystė. 9 skyrius, 22 eilutė. Ką Jėzus yra pasakęs, kas jo laukia. Jis dar pridūrė, jog reikia, kad žmogaus sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukštųjų kunigų bei rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir trečią dieną prisikeltų. Tai čia pasakė 9 skyriui, mes esam 22 skyriui. Ir tada tie lapuchai apaštalai nieko ten nesuprato, apie ką jis ten pasakė, tai čia mes tik ekspertai iš istorinių, kaip sako, aukštumų galime pažiūrėti atgal ir pasakyti, kaip jie nesuprato, ką jis čia norėjo pasakyti. Toliau yra dar pranašystė pildosi 18.32. Jis bus atiduotas pagonims, išjuoktas, paniekintas ir apspjaudytas. Taigi dabar, kai atmeti, dabar kur nuvedi? Pas Pilotą. O kas yra Pilotas? Pagonis. Jis nuvedė pas romėnus, nuvedė pas pagonis, pranašystė pildos. Ir tą teisingumą įvykdys ne tik tai žydai, prie šito reikalo prisidėjo ir pagonis. Taip, kad sudėti visko ant sukarti ant tų žydų neverta. Nes kodėl nuvedė pas Pilotą? Nes tik Pilotas, kadangi jis yra valdytojas ir galioja romėnų valdžia okupacinė, gali bausti mirtimi. Jis yra prefektas judėjus, mes sakėme. valdė senato pavedimu, karinėms pajėgoms ir taip toliau. Tačiau valdytojai pagoniškose, ta prasme, ne Romos tiesiogiai žemėje ir ne Romos piliečiams neturėjo kodekso. Nebuvo teisės, kaip reikia romėnui vykdyti teisingumą ne Romos piliečiui. Tai galėjo daryti kaip nori, tik egzegetai sako, proto ribose. O jeigu tu daug proto turi, tai ribos plačios, o jeigu mažai, o jeigu visai be proto, tai tada ir teisi be proto. Taigi, mes žinome, kad teisės pagrindas šiandien, vakarų teisės pagrindas, yra romėnų teisė. Bažnyčios kanonai, bažnytinė teisė yra išlaikiusi artimiausią išraišką romėnų teisę. Taigi, tai buvo teisė par excellence, reiškia labai gera teisė. Tai buvo teisėjas, buvo kaltintojai, buvo gynėjai, viskas tai ateina iš Romos teisės. Tačiau šitas visas teisinis mechanizmas šitoj vietoj negaliojo. Taigi pas pilotą kaip teisėją atveda kaltinamai, bet nėra nei gynėjo, nėra nei tinkamo kaltintojo. Kaltintojai gali būti belekas. Ir šiuo atveju yra tie, kurie atvedė ir prašo, kad Roma įvykdytų savo teisingumą. Yra trys kaltinimai, kuriuos pilotui pateikė šitie kaltintojai, o mes žinome, kad tai yra tautos seniūnai, aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai. Ir tie trys kaltinimai yra tokie. Šitas kiršina mūsų tautą, vienas kaltinimas. Antras, draudžia mokėti ciesoriui mokesčius. Ir trečias, jis tvirtina esas mesijas, bet jeigu tu, pilotė romėnė, nesupranti, kas čia per žydiškas žodis, tai reiškia įsakosi esas karalius. Patikslina šitą mesijo pavadinimą romėnui suprantamu žodžiu. Žydai galėjo nesakyti karalius, užtekdo pasakyti mesijas, jie pasakydavo pateptasis, kasgi jų tarp yra pateptasis, yra karalius. Bet romėnai nebūtinai suprato žydišką pavadinimą, taigi va trys. Dabar kiršina tautą. Ir kodėl čia turėjo pilotui kažkaip rūpėti, ar kiršina, ar nekiršina? Tai nuolat tarp žydų vyko visokie atsirasdavo maištininkai, partizaniniai judėjimai, kurie sakė, mes turime tiem okupantam pasipriešinti ir vadinasi ir toks ir anoks ir paskui girdėsim tas pats Barabas, vis tokių va kažkokių tai smurtinių tokių partizaninių ir aišku tai erzino, turėjo erzinti romėnus, o juk valdytojo pareiga yra užtikrinti Pax Romana ir žiūrėkite, Jėzus sako alyvo kalne, kad atėjote manęs kaip lėšiko. Atsimenam apie tuos gardus šnekėjome. Kad būtų parodoma, kad jis yra kažkokio tai smurtinio partizaninio judėjimo vadas su 12 vyru aplinkui, kurie turi du kalavijus. Ir čia jau supras, dabar grėsmė yra Romos legionai. Bet įspūdžiui arba proporcijom iškreipti, užtenka ir vieno kalavijo pasakyti, kad vat yra smurtautai. Nes, matot, Mozė ir Elijas irgi kiršino tautą. Išėjimo knygos 5 skyrius 4 eilutė ir 1 karalių 18-17.
Bet Egipto karalius atsakė, Mozė yra araonai, kamgi judu atitraukėte žmonės nuo darbų, nežinkitės prie savo lažo. Aha.
Ir toliau, 1 karalių 18-17, čia panaudotas žodis atitraukite, vėl lietuviškas vertimas, o realiai pasakysiu, kad visose trijose vietose yra tas pats graikiškas žodis. 1 karalių 18-17.
Ahabas pamatęs Eliją jam tarė, ir tai tu, kuris vargini Izraelį?
O realiai yra kiršini Izraelį ir kiršini tautą, kad nedirbtų. Ir žodis, kurį naudoja visose trijose vietose, yra diestrefonta. Diestrefonta. Reiškia kiršinį. Taigi Mozė kiršina, Elijas kiršina ir nenuostabu, kad Jėzų irgi apkaltina tautos kiršinimu. Antras draudė mokėti mokesčius. A tikrai, 20 skyrius, 20-26 eilutės, pasakyk, ar mums valia mokėti Ciesoriui mokesčius ar ne, matydamas jų klastą, Jėzus tarė. Parodykit man dinarą, kieno atvaizdas ir įrašas jame, jie atsakė Ciesorius, tada jis tarė, kas Ciesorius atiduokite Ciesoriui, o kas Dievo Dievo. Ir kitas dalykas, kai Marija susižadėjusi su vyru Juozapu iš Dovido giminės ir namų, vyko į Betliejų, kodėl jie ten vyko? Nes tuo metu vyko surašymas ir reikėjo būti savo kilmės vietoje. Ir Juozapas pasiėmė savo nėščią žmoną, keliavo ant asiluko į Betliejų, į savo kilmės vietą, užsirašyti, nes vyko surašymas. O surašymas buvo reikalingas kam? Mokesčiams. Taigi ne tik, kad Jėzus nesipriešino mokesčiams, bet ir iš jo šeimos, iš jo namų ateina va šita pagarba valstybės reikalams ir su tokiomis aplinkybėmis Marija esant nėščia, Juozapas galėjo sakyti, galas nematai ten tų mokesčių visų ir tų ciesurių ir tos valdžios, negi jie nemato, negi jie nesupranta, pasidaro plakatą, juodom žinių išrašo ir tada sako, jokių būdų. Ne, kažkas tai ten buvo kitaip suprasta, nu, pasakė, kad reikia eiti ir reikia eiti. Ir trečias. Mesijas karalius, 19.38. Labai gražiai Daiva pastebėjo, Juozapas teisus, yra įstatymas, kažkas jį turi vykdyti. 19.38. Jie šaukė garbė karaliui, kuris atina viešpaties vardu, ramybė danguje ir šlovė aukštybėse. Taigi jį jau apšaukė karalium ir apšaukė karalium, jam įžengiant į Jeruzalę ir mes šauksim šį sekmadienį. Garbė karaliui, kuris ateina, ir lygiai taip pat tose pačiose mišiose šauksime ant kryžiaus jį. Čia verbose, čia šį sekmadienį bus ta drama. Tesalonikų žydai, žiūrėkite, Tesalonikų žydai apkaltino Paulių ir Silą tokiais pačiais kaltinimais. Ir tą randame antrojoje Luko knygoje, o antroji Luko knyga yra kas? Apaštalų darbai, 17 skyrius, 6-7 eilutės. Nieko neradė, apžiūrėkite, ieškoti Pauliaus ir Silo, norėdami išduoti minios teismo. Nieko neradė, nusitempė Jasoną kelis brolius pas miesto vadovus šaukdami. Tie žmonės, kurie visame pasaulyje kelia suirutę, atvyko čianai. Ir Jasonas jos priglaudė. Visi jie laužo Ciesoriaus įsakymus ir sako, jog esas kitas karalius būtent Jėzus. Tie patys kaltinimai Pauliui ir Silui yra mesti. Ir tada klausė pilotas, žiūrėkite, iš trijų kaltinimų, į kurį kaltinimą pilotas sureagavo. Nu, kažkodėl kiršintojo jis ten nematė, gal ten žydai ir kiršinasi tarp savęs, bet jis žvelgdamas į Jėzų ten nematė jokio partizaninio judėjimo lyderio labai va taip va kovingai nusteikusio. Lygiai taip pat neteko jam girdėti, kad jis mokina, kad va Ciesoriaus. Galų gale ne pilotas renka mokesčius. Pilotas gauna savo dalį ir jam netaip svarbu. Jeigu yra kas svarbu, nu tai kaip čia yra karalius? Kas yra karalius ir kas yra kokios pareigos nustato Ciesorius? Tai jeigu čia kažkas, va, tai jis klausia, tai ar tu esi žydų karalius? Ir tada Jėzus atsako, tu taip sakai, tu taip sakai. Pilotui tas svarbiausias kaltinimas. Ir žiūrėkite, visais atvejais, kas atsitinka? Ar Jėzus prisipažįsta? Pilotas klausė, ar tu? O Jėzus neatsako, taip arba ne. Jis sako, tu taip sakai, jie taip sako, jūs taip sakote ir taip toliau. O ką iš tiesų aš turiu pasakyti, jūs vis tiek nei girdite, nei klausote. Ir čia labai įdomi detalė bus. Prisipažinimas yra palūžusio ar priklausomo žmogaus atsakas. Juk teismo procese yra svarbu išgauti prisipažinimą. Ir išgaudamas prisipažinimas dažniausiai, kai žmogus palūžta arba kai jis supranta, kad jis yra situacijos įkaitas. Vat tu turi kažkaip tai. Panašu, kad Jėzus truputį save leidžia atriboti nuo viso šito proceso ir pats bent jau jis į jį taip rimtai nežiūri, kaip žiūri jo oponentai. Jėzus nėra pavaldus Pilotui ir niekam nėra pavaldus, tik tėvui. Taigi jis niekam nieko neturi prisipažinti. Ir žiūrėkite, vat kai mes kankinius turėjome, kai va Šepšeka, Abašneka ir va tą Mišeka šiandien girdėjome ir visa kita, kai jie turi tą didesnį viršininką Dievą, jam Nebukadnecaro įsakymai ir visi kiti įsakymai yra antroji vietoj. Yra svarbiausia, o mano santykis su tikruoju valdovu, su tikruoju Dievu, mano sąžiniai koks yra. Negalima Jėzaus dvasios palaužti jokiais kankinimais ar kuo nors, kodėl negalima palaužti Jėzaus dvasios. Jame gyvena šventoji dvasia. Čia tiesiog. Ir tada Pilotas pasako, nerandu jame kaltės. Taigi akivaizdu Pilotui, bent jau iš Piloto žodžių, Jėzus nekaltas. Pilotas tai dar tris kartus pakartos. Taigi jis pasakė šitoj vietoj, pasakys 23:14. Jūs atvedėte man šį žmogų kaltindami į žmonių kurstimų, bet aš jie klausęs jūsų akise, neradau nė vienos jam primetamos kaltės. Ir dar kartą pakartos, 23:22. Tada jis trečią kartą klausė, o kągi piktą jis yra padaręs. Aš jame neradau nieko, už ką vertėtų bausti mirtimi. Taigi tik nuplakdinsiu ir paleisiu, kad jums būtų smagiau, kad šiek tiek kraujo būtų. Ir yra 7 pozicijos, egzegetai įskiria, kurios šitoje dalyje įrodo Jėzaus nekaltumą. Vat pirmoji, kur pasakiau Piloto, tada antroji, tai patvirtina Erodas, 23:15. Taip pat ir Erodas, nes gražino jį atgal. Taigi jis nėra padaręs nieko, kas būtų verta mirties bausmės. Dar prie to grįšim daugiau. Trečioji pozicija. Jėzus palyginamas su Barabu, 23:18. Tuomet jie visi ėmė šaukti mirtis šitam paleisk mums Barabą. O Barabas buvo patekęs į kalėjimą už kažkokį maištą mieste ir už žmogžudystę. Konstatuojamas faktas. Jau yra įrodyta jo kaltė. Jis jau yra kalėjime. Jis jau yra nubaustas. Jėzus dar tik yra kaltinamas, o čia jau yra nubaustas. Ir tada ketvirtoji pozicija su nusikalteliais, 23:32, kartu su juo buvo vedami žudyti du piktadariai. Tada 39, vienas iš nukryžiuotojų nusikaltelių ėmė įžeidinėti Jėzų. Argi tu nemesijas išgelbėk save? Jie jau turi pavadinimą, jie jau yra aiškus, kas jie tokie yra, apie Jėzų taip nesako. Galiausiai 23:41, vienas iš jų prisipažįsta. Juk mudu teisingai gavome, ko mūsų darbai verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs. Ir tada 5 pozicija, šimtininko reakcija, 23:47. Šimtininkas, matydamas, kas buvo įvykę, pradėjo garbinti Dievą ir tarė. Iš tiesų šitas žmogus buvo teisusis. Ir visa minė susirinkusi pažiūrėti reginio ir pamačiusi, kas įvyko, skirstėsi, muždamasi į krūtinę. Nu, prisidirbom. Tada 6 pozicija, Juozapas iš Arimatėjos, 23:50-51.
Ir štai atėjo vienas vyras, vardu Juozapas, teismo tarybos narys, geras, teisus žmogus, kuris nebuvo pritaręs kitų teismo narių sprendimų ir poelgių. Jis buvo kilęs iš žydų miesto Arimatijos ir gyveno laukdamas Dievo karalystės. Taigi nebuvo pritaręs, jis nemanė, kad tai yra teisinga.
Ir galiausiai apaštalų darbai, 3 skyrius 14 eilutė,
jūs įsižadėjote šventojo ir teisėjo, o pareikalavote atiduoti jums žmogžudį.
7:52.
Argi buvo pranašas, kurio nebūtų persekė jūsų tėvai, dėja jie žudydavo pranašaujančius teisėjo ateimą. Ir jūs dabar esate jo išdavėjai ir žudikai.
Ir 13:28.
Nors nerado jame jokios mirties vertos kaltės, jie reikalavo iš piloto, kad jis būtų nužudytas. Dabar žiūrėkite, supratė, kad pilotas jau verdiktas, nekaltas, šiaip viskas pasibaigs. Reikia, jis savo mokslo kursto tautą visą judėjo, pradedant nuo Galilėjos iki čia.
Ar tas vyras galilėjietis? Tada sužino, kad iš Erodo valdų ir taigi. Bet čia vėl egzegeta išvelgė gražų dalyką. Čia, kad Lukas specialiai įkišo Galilėją ir kaip priminimą, kad Dievo veikimo kelio pradžia nėra Jeruzalė, nėra Roma, yra kažkokia nereikšminga ir politiškai, ir religiškai susikompromitavusi Galilėja, kur ten nieko gryno nėra per visus galus, ir iš ten ateina Jėzaus mokymas, ir kad jis ateina iki Jeruzalės, kur Jeruzalė mane sustabdys, ateina iki Romos, kur Roma mane sustabdys, ir dar šiandien niekaip nei Maskva, nei Pekinas Jėzaus nesustabdė. Gal pavyks trumpui. Bet ir jis irgi netoks jau ilgas. Taigi va tas gražus priminimas, kad niekur nesustos, ateina iš kažkokių, tai, iš kažkokių nereikšmingumų, kaip iš Betlėjaus tas gimimas ir tas Dievo planas nebesustabdomas. Ta valanda jau vyksta ir nieko nebegalime pakeisti, galime tik tai tapti jos bendrakeleiviai į šlovę arba jos oponentai į pasipriešinimą. Nusintė pas Erodą Antipą, kuris tuo metu lankėsi Jeruzalėje. Tik pas Luką yra, kad Jėzus buvo nuvestas pas Erodą Antipą. Ir tada egzegetai sako, tai Lukas galėjo žinoti iš Joanos, Chūzo žmonos, o Chūzas buvo Erodo vynininkas. O Chūzo žmona Joana buvo slapta mokinė krikščionė, sekėja. Ir čia randame Luko 8 skyrius 3 eilutė.
Erodo prievaizdo Chūzo žmona Joana, Zuzana ir daug kitų moterų, kurios šelpė juo savo turtu.
Aha. Ir tada apaštalų darbų 13 skyrius 1 eilutė.
Galėjo būti ir kitas šaltinis. Antiochijos bažnyčioje buvo pranašų ir mokytojai. Barnabas, Simonas pravardė Judasis, Liucijus Kirinietis, Manaenas, augęs kartu su tetrarchu Erodu ir Saulius. Tetrarchu Erodu va su šituo buvo mokinys, mokytojas, buvo apaštalų. Iš čia galėjo Lukas gauti šitą šaltinį, kad buvo nuvestas ir pas Erodą. Erodo Antipo tėvas buvo paskutinis nešiojęs titulą žydų karalius. Erodas didysis. Bet imperatorius Augustas šio titulo nedavė jo sūnui, Erodui Antipui, barčelis. Ir jis gavo tik titulą tetrarchas. Net nebuvo pavadintas karaliumi. Vadinosi karaliumi. Bet neoficialiai niekur negalėjo to rašyti, nes tai buvo titulas, kurį galėjo duoti. Ir mes žinome, kad Erodas Antipas gražiai prisidėjo prie Jono Krikštytojo mirties. Ir tame didelį vaidmenį vaidino jo brolio Pilypo žmona Erodijada, kurią jis vedė neteisėtai. Ir dabar atsitiko taip, kad Erodas Agripa buvo toks, kuris buvo Erodo Antipo sūnėnas, jam imperatorius Gajus Kaligula 37 metais suteikė ne žydų, bet karaliaus titulą. Karaliaus titulą. Erodijada Ciocė begaliniai supyko ant šito reikalo ir išskundė imperatoriui va šitą sūnėną, tą karaliaus titulą turinti, kad jis rengė pasipriešinimą prieš Cezarį. Ir pakišo kardų pundelį jo ten menį ar kažkur, kur kai turėjo patikrinti tą kaltinimą, rado tą kardų pundelį, reiškia, vat rengė ginklus ir vat taip toliau. Taigi Erodas Agripa buvo išsiųstas į tremtį. O jos mylimas vyras Erodas Antipas taip ir negavo karaliaus titulo. Bet Erodijada pasiekė savo, ko ir siekė visos šventos moteris. Jeigu aš neturiu, tai ir kitas neturės. Vat yra toks šventas kitą kartą entuziazmas, jeigu ne man, tai niekam kitam. Ir ačiū Dieve, ir neduok tu Dieve. Vyrai elgėsi panašiai, tik nekankinti neprisipažįsti. Tai va čia tas pavydas. Šitą prašė Jozapas savo istorijoje. Šiaip reiktų, aš žiūriu, kuo toliau, tuo labiau reikia skaityti tą Jozapo istoriją. Tai daug dalykų. Taigi Erodas, žiūrėkite, kas atsitiko, kai Erodą nuvėrė. Erodas, pamatęs Jėzų, labai apsidžiaugė. Va čia tai buvo šviesos blyksnis visoje toje tamsioje naktyje. Matys jau pirmiau norėjo išvysti, nes buvo apie jį girdės ir tikėjosi pamatysiant jį darant kokį nors stebuklą. Taigi, Erodo džiaugsmas yra panašus į Zachiejaus džiaugsmą. 19.3.4. Zachiejus, muitininkų viršininkas, turtuolis, troško pamatyti Jėzų, koks jis esas, bet negalėjo per minę, nes pats buvo žemo ūgio. Zachiejus užbėgo priekin ir įlipo į šilkmedį, kad galėtų jį pamatyti, nes jis turėjo tenai praeiti. Atėjęs į tą vietą ir pažvelgęs aukštyn, Jėzus tarė, Zachiejau, greit lip žemyn, man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose. Šis skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė jį. Ne, tai nebuvo. Pas Erodą Antipą nebuvo Zachiejaus džiaugsmo ir troškimo pamatyti Jėzų. Pas Erodą Antipą buvo troškimas ir džiaugsmas pamačius Jėzų, kad jis dabar ką pamatys? Stebuklą. O apie stebuklus yra pasakyta 11.16. Jėzus kai ką pasakė apie tokius stebuklo trokštančius. Kiti mėgindami jį reikalavo ženklo iš dangaus. Ir tada sekantį 29. Žmonėms gausiai susirinkus, Jėzus pradėjo kalbėti. Ši karta yra pikta karta, jį reikalauja ženklo, bet jai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jono ženklas. Taigi nustatoma, į kurią kategorija yra pastatomas Erodas su savo troškimu ir džiaugsmu pamatyti. Į Zachiejaus ar į piktos kartos, į tos, kuri reikalauja ženklų ir stebuklų, bet nevykdo Dievo valios. Jėzus jam, nu ir tada ten skaitome toliau, ką jis ten darė, ta džiaugsmo apimtas. Jis ėmė visai, bet Jėzus jam neatsakinėjo. Nes žiūrėkite, sako, Erodas ne tik nemato ženklo, bet nieko iš Jėzaus ir negirdi. Ir tai sukuria veidrodį Erodo ir kitų Jėzų kaltinančių aklumui ir kurtumui. Jėzus tampa veidrodžiu, nekalbančiu ir nieko nerodančiu to, kad jūs nei matote, nei girdite. Jūs esate ir kurti ir akli. Romėnams, graikų romėnų kultūros atstovams, tiem, kurie aplinkui galėjo būti, tokia Jėzaus laikysona
Erodo akivaizdoje tyla ir nekalbėjimas yra stoiško elgesio pavyzdys. Tai buvo, vadinasi, jų graikiškos tokios filosofijos įsipildymo pavyzdys. Taigi į Jėzų pagonės žiūrėjo su tokiu, su pagarba, bet jo tą elgseną. O va žydus tas be galo erzino. Taigi Erodas tyčiojasi iš Jėzaus bejėgiškumo akivaizdoje, o jis tyčiojasi iš Jėzaus, jis prisijungia iš pradžio klausinėje, o paskui prisijungia prie patyčių. Nes mato, kad Jėzui neimponuoja jo nei karališkumas, nei kas nors kita, ir tada jis nusileidžia iki tų savo karių lygmens ir sako, bet čia yra jo bejėgiškumo išraiška. Ir aprengė Jėzų baltų drabužių, tai karališka apranga. Taigi Jėzus nori parodyti pilotui, kad nieko rimto prieš Jėzų nerado. Aprengė Jėzų kaip tu man atsiuntei, kaip čia rimta atvejai, o aš nieko čia rimto neradau, aš tau kaip džiauk, kaip kokį juoką. Aprengiu jį karališku drabužiu, vat sakei, kad čia karalius, taip pat. Vat karalius, vat taip aš jį batau. Ir nuo tos dienos Erodas ir Pilotas tapo draugais, nes Erodą pamalonino, kad Pilotas kreipėsi į jį patarimu. O Pilotas juk protingai padarė. Jeigu čia žydai, čia kažkokia kiršina tauta, čia vadinasi, net Cezarė mokesčių neleidžia mokėti, čia Mesijų karalių vadinasi, tai kas geriau, jeigu ne žydą žinos, ar čia yra grėsmė Romai ir Pax Romana, ar nėra. Tegul man tetrarchas Erodas atsako, ar čia tikrai yra šitame žydė kokia grėsmė. Ir tas žydas tetrarchas Erodas atsiunčia Jėzų kaip juoko karalį ir sako, tokia čia ir grėsmė. Galiausiai vis dėlto, kad ir kaip jie bedraugautų, vienas nužudė Joną Krikštytoją, o kitas yra atsakingas už Jėzaus nužudimą. Ir psalmė pirma antra eilutė. Yra paštul darbai, 4:24-28.
Dėl ko niršta gentis? Kodėl tautos tešiai maištauja? Žemės karaliai ruošiasi mušiai ir valdovai iš vien tarėsi. Prieš viešpatį ir jau pateptai.
Va, psalmė įsipildo. Žemės karaliai ir valdovai tarėsi prieš viešpaties pateptai. Koks žodis čia naudotasi? Pateptai. Mesija karalių. Ir tada apaštalų darbai 4:24-28. Išklausė visi vieningai pakėlė į Dievą balsus ir taip meldėsi. Valdove, tu sukūrei dangų, žemę, jūrą ir visą, kas juos yra. Tu esi taręs per šventąją dvasę savo tarno Dovido lūpomis. Kodėl niršta pagonis, kam veltui tautų sąmoklus rengė? Žemės karaliai sukilo, valdovai susibūrė draugin prieš viešpatį ir jo mesiją. Taigi, apaštalai kartoja tą pačią šventojo rašto vietą, Seno testamento psalmės vietą, kaip įsipildymą paaiškinti, kas atsitiko su Jėzumi ir kieno ten yra atsakomybė. Pilotas, žiūrėkit dabar, labai čia svarbu, susišaukęs aukštuosius kunigus, mes žinom, kad šita padermėtė nėra, seniūnus, irgi gerai, ir paprastus žmonės pareiškė. Tai va čia va labai įdomu, ta arba liaudis, va kaip buvo vertimas, arba paprasti žmonės. Juk sako, kad Jėzus kiršina tautą. Tuos paprastus žmonės jisai. Taigi tie vadovai, taigi tie mūsų Seimo nariai, tie kandidatai visur. Taigi jiem labiausiai rūpi tas paprastas žmogus. Jie už tą paprastą žmogų nieko nėra svarbiau. O iš tiesų pasirodo, kad tie patys, kurie labai rūpinasi tais paprastais žmonėmis, tuos paprastus žmonės labai dažnai ir korumpuoja. Tai yra juos kažkaip tai ten kraipo. Tai kasgi čia yra tie? Jėzus ar žydų vadovai? Apaštalų darbai 3:13-14.
Abraomo, Izaoko, Jakubo Dievas, mūsų protėvių Dievas, pašlovino savo tarną Jėzų, kurį jūs išdavėte ir kurio įsiginėte Pilotui, kai tas buvo benusprendžęs jį paleisti. Jūs išsižadėjote švento ir teisio, pareikalavote atiduoti jums žmogžudį. Jūs nužudėte gyvybės kūrėją. Taigi, vat, jūs mene nemanykit, kad jūs visiškai nesate atsakingi. Paprasti žmonės, jumis buvo pasinaudota, bet o tai kur jūsų atsakomybė. Ir ką Pilotas sako? Nuplaksiu ir paleisiu. Ir šitoj vietoj Jozefas savo istorijoje pateikė kitą variantą, kad buvo toks Ješuo bar Ananijas. Jeigu bar, tai reiškia sūnus Ananijo, buvo Ješuo, tokį vardą turėjo kaip Jėzus. Buvo toks žmogelis, kuris vadinasi, skelbė, kad šventikla yra supuvusi, kad Roma yra viskas blogai ir vadinasi, reikia viso to įsižadėti ir pradėti kažkaip naujai gyventi. Žydų vyresnieji pačiupė šitą žmogą, nuvedė vėl tenai, kad jį nuteistų. Ir tuo metu valdytojas buvo Albinas, ne Pilotas, o Albinas. Ir Albinas, pasižiūrėjęs į šitą Jėzų bar Ananiją, nusako, čia toks haliucinuotas žmogus vadinasi, labai karštas ir jį te plakė, jį te daužė, jis vis tiek rėkė, Romai ne, šventiklai ne ir viskam ne. Sako, ligonės, eikit jūs su juo, nuplakė ir paleido. Tai kaip pyko, Jozefas rašo, kaip pyko žydo vyresnybė, kad tik tiek jam padarė, žinai. O jie jo patys nugalabyti negalėjo, taip matai, būtų blogai pasibaigę. Taigi, Pilotas bando pakartoti tokį variantą. Ir tada nuplaksiu ir paleisiu. 17 eilutė, pasižiūrėkite pačioj, išmesta yra. Kai kurie rankraščiai terpė per šventes, jis buvo pratęs paleisti vieną kalinį. Ir panašu, kad Lukas niekada šito sakinio nebuvo įrašęs, bet kadangi jis yra įrašytas pas Matą ir Morkų, ir tai tampa priežastimi, kaip čia atsiranda tas Barabas, tai kažkas tą eilutę vėliau yra įrašęs. Ir ji nėra autentiškai Luko, bet ji kažkaip natūraliai sujungia, kaipgi čia tas Barabas atsirado. O Barabas, mes sakėm, jeigu girdime žodį bar, yra sūnus, o žodis aba, ką reiškia? Tėva. Tėvo sūnus.
Žiūrėkite, tėvo sūnus.
O kas yra Jėzus? O šiandien įtikėjusi žydai yra kieno sūnus? Bet jie sakė, mūsų tėvas Abraomas, mes turime tėvą. Ne, ne, sako, jūsų tėvas ne Abraomas. Jūs turite kitą tėvą. Ja, ja, va. Tai ir Dievas, ir vadinasi Abraomas, ir Šėtonas, visi nori užimti va, to tėvo vietą. Kodėl tėvo vieta taip svarbu? Kieno tu paveldas esi? Iš tėvo ateina tavo paveldas, iš tėvo ateina tavo tapatybė, iš tėvo ateina tavo kilmė, nesvarbu kas kaip ir yra su tavo motina, kodėl Jėzus yra Dovido sūnus, pagal ką? Pagal Juozapą. Ir va ta visa kilmės istorija ir taip toliau. Tai va, visai neblogai pasiaiškint, kaip čia su, kas čia tas tėvas mūsų. Tai dar labiau parodo, taigi Barabo pasirinkimas dar labiau parodo žydų vadovybės dviveidiškumą, nes Barabas jau nuteistas, jau kalėjime esantis, tas, kuris riaušės kėlė ir visa kita, kur ir kaltinimai, ir bausmė viskas sutampa, tai tą tai paleiskite, o šitą, kuriam čia visi sako, kad jis nekaltas, va šitą įkiškit. Kokio aklumo, kokio dviveidiškumo reikia. Ir minė pasiek savo. Pilotas paskelbė, kad Jėzus yra nekaltas, bet atidavė jį nukryžiuoti. Barabą, kuris buvo smurtinis revoliucionierius ir tikra grėsmė Romos tvarkai paleis, o Jėzų, kurį paskelbė esant nekaltą ne tris kartus, pasmerkė nukryžiuoti. Va tau ir
tamsybių valandos teisingumas. Ir mes žinom, kas būna kartais su visom tom evoliucijom ir revoliucijom, ir istorinis diktum yra, revoliucija suvalgo savo vaikus. Revoliucija suvalgo savo vaikus. Aš vakar, kadangi buvo pneumatologijos paskaita, niekaip negalėjau, o labai troškau būti Martino Mažvido bibliotekoje 17.30. Kodėl? Todėl, kad ten profesorius Vytautas Landsbergis pristatinėjo savo knygą. Aš norėjau aplankyti ir pagerbti tą, kas dar gyvas prie Lietuvos atkūrimo ištakų. Kokia ten buvo politika, kokia ten partija ir visa kita, bet dar gyvas žmogus ir dar galim su juo susišnekėti, nors jis turi teisę ir nusišnekėti, būdamas tokio amžiaus. Bet žiūrėkite, kas liūdniausia. Mes dažniausiai vertinsime žmogų ne pagal tai, ką padarė, o pagal paskutinį įspūdį, kurį girdėjom ar matėm. Atidavė Jėzų jų valiai. Tada ką pasakė pilotas? Atidavė Jėzų jų valiai. Kieno valiai? Kareivių valiai. Neturėjo, jie taip įvykdė jų norą, kad jis būtų nukryžiuotas, bet jie neturi teisės vykdyti bausmės. Vykdo bausmę romėnai ir taigi atiduodama. Bet galiausiai tai kieno valia yra čia įgyvendinama? Ar tų, kurie troško Jėzų nužudyti? Tėvo valia. Viskas vyksta pakol kas pagal tėvo valia. Taip, kad tie, kurie mano, kad jie čia labai kažką tai vat, sprendžia ir kad turi, va, kaip jie norėjo, va čia tai pasakėm, va čia tai Dievo reikalus, va tai pakreipėm, kaip mums reikia, nieko panašaus. Nes 22.42 Jėzus perspėjo. Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau te būna ne mano, bet tavo valia. Ir 24.26, argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir įžengti į savo garbę? Taigi, va ta valanda. Žydų vyresnybė neapkenčia Jėzaus. Kodėl? Ten panašu, kad su jokiu teisingumu šita byla nesusijusi. Yra neapykantos byla. Bet kodėl ta vyresnybė, net pasinaudodama paprasta liaudimi, nori sunaikinti Jėzų? Kodėl? Nes jis atskleidė jų melą ir manipuliavimą Dievo vardu. Nes jie sakė, kad Dievo gailestingumas, Dievo karalystė yra tik tiem, tik už tai, tik tada, kai jūs su mumis atsiskaitote atitinkamai ir viskas čia yra padaroma, kaip mes nurodom ir taip toliau. O čia Jėzus ėmė va taip ir sako, imkite, Dievas myli, Dievas pasigaili, jam nebereikia jūsų jaučių, jam nebereikia jūsų vadinasi avių, jam reikia jūsų širdžių ir gyvenimo, kad jūs Dievą ir artimą mylėtumėte taip, kaip jis moko. Nu tai kur tu čia žmogau gali tokį, tokį laisvą manį, tokį, nu, nežinau, pakęsti. Kartais atrodo, kad mūsų bažnyčioje irgi tokių panašių apraiškų atsiranda. Labai sudėtingas kelias iki Dievo malonės. Ir mes tą sudėtingumą padarome, bet šitoje vietoje nereikia mėtyti ir perlų kiaulė. Tas irgi tiesa, vat visiškai taip naura, irgi nieko negali. Bet tam tikri, vat sakau, turi būti ta pusiausvara, kad Dievo malonė vis dėlto nebūtų žmonėms neprieinama. Tiek. Sekantį kartą mes užbaigsime kančios istoriją, o ji baigsis nuo 26-23 skyriaus ir baigsis 56 eilute. Sugrįžusios nuo kapo, jos paruošė kvepalų ir tepalų, o šabo dieną ilsėjosi, kaip reikalavo įstatymas.